Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al mazlumin minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat diberikan dan dibukakan akses oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa bisa mendekat itu nikmat, hadirin. Jangankan dengan Rabbul Alamin, kita bisa dekat dengan orang-orang yang punya kedudukan, punya keistimewaan, adalah nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan gak mudah, gak mudah. Tidak mudah. Semakin mulia sosok tersebut, semakin gak mudah untuk bisa dekat. Walaupun terkesan mudah, tapi kenyataannya enggak. Dan bukan berarti sosok itu jual mahal, enggak. Tapi begitulah dunia itu berjalan, hadirin. Ya, kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat humble, beliau sangat rendah hati. Tapi apakah dekat dengan Nabi SAW itu mudah? Enggak. Sulit. Untuk bisa dekat dengan Rasulullah SAW di fase kota Mekah gitu ya, seperti Bilal, Sumayyah, Yasir, itu harga yang harus dibayar itu siksa, hadirin. Disiksa. Bilal disiksa, Sumayyah disiksa, Yasir disiksa radhiyallahu ta'ala anhum, Ammar diboikot gitu. Diboikot, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Rasulullah SAW, Rasulullah SAW nggak jual mahal, nggak belagu. Tapi sekali lagi, begitulah dunia itu berjalan. Begitulah pola di kehidupan. Nggak mudah bisa dekat dengan nama-nama besar dan sosok-sosok yang istimewa. Dan kehidupan itu gak bisa dinilai dari satu sisi, lalu kita lupakan sisi yang lain. Nah, simple aja, kalau itu manusia, lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Makanya kita dari dulu punya, tahu istilah taqarrub taqarrub gitu loh. Ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Umrah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Haji itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kajian itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi siapa di antara kita yang benar-benar bisa meresapi betapa mahalnya kata mendekatkan diri itu sendiri? Betapa mewahnya itu ketika seorang hamba bisa dekat dengan Rabbul Alamin dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah membedakan banyak di antara kita dengan para sahabat hadirin, dengan orang-orang soleh terdahulu. Mereka sangat mengerti makna dari istilah tersebut. Makanya Abu Darda radhiyallahu ta'ala an pernah mengatakan, lan astaiqina anna Allah taqabbala minni salatan wahidatan ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha. Abu Darda pernah menyampaikan, kalau aku bisa memastikan bahwa Allah menerima satu salatku saja, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan seumur hidup, bukan satu tahun terakhir, bukan satu bulan terakhir, tapi satu salat saja, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Kenapa seorang Abu Darda bisa mengatakan hal demikian? Karena mereka mengerti persis hakikat dari diterima sama Allah. Kamu udah diterima. Setiap orang bisa datang dan bertamu dan berdiri di depan pintu rumah hadirin. Tapi apakah setiap tamu yang datang pasti diterima oleh hadirin sekalian? Enggak. Beda antara mendatangi dan diterima untuk masuk. Makanya kan kullun yad'i waslan bilaila wa laila lam tuqirra lahum bidaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila enggak pernah mengaku itu laki-laki punya hubungan dengan beliau. Maka coba kita renungkan hari ini sekalian, apakah seperti itu pola pikir kita? Atau sampai detik ini, walaupun casing kita berubah, walaupun kita mendeklar bahwa kita hijrah, tapi apakah pola pikir kita dan perenungan pada daburan kita sudah berubah sehingga diterima itu lebih penting daripada penghasilan yang kita punya setelah hijrah? Akses mendekat kepada Allah dan diterima oleh Allah itu lebih mahal daripada income yang kita terima sebelum hijrah atau setelah hijrah. Karena banyak di antara orang itu yang berubah hanya casing hadirin, yang berubahnya perawakan wajah, tapi cara berpikir tidak, mindset tidak. Sehingga keberhasilan hijrahnya hanya diukur dengan income-nya, hanya diukur dengan penghasilan. Oh, berat banget hijrah, penghasilan aku turun 70%. Ya, 70%. Tapi bukankah Anda dapat akses kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dulu Anda gak dapat akses. Buktinya masjid komplek Anda 50 meter depan rumah gak bisa masuk. Apapun alasan teknisnya, tapi Anda bisa masuk akses itu. Enggak. Tapi sekarang kita bisa datang ke masjid yang puluhan kilo dari rumah kita untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji, dan kita tetap menjaga misalnya sholat lima waktu dan memakmurkan masjid di komplek kita. Itu apa bukan akses ya hadirin? Itu bukannya mahal ya, itu bukannya priceless ya, itu kan gak bisa nilai dengan uang, itu kan hidayah, itu taufik. yang harusnya kita renungkan dan harusnya kita syukuri dan menambah iman kita. Ada hadirin, enggak semua hal dinilai dengan uang. Salah satunya akses, kedekatan, dan diterima. Itu enggak bisa dinilai dengan uang. Bahkan kita harus korbankan uang kita. Korbankan uang kita. Mau dekat sama, mau ketemu sama manusia aja, orang Anda harus bayar seringkali. Enggak ada gratis. Wong ke toilet aja bayar, masa mau ketemu orang. Hadirin Allah muliakan. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, ala inna silatallahi al-ghaliyah, ala inna silatallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan adalah surga. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah SWT ketika Allah masih memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita, sehingga kita bisa duduk bersama, bersimpuh di salah satu rumahnya dalam rangka menambah ilmu dan menambah iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mentadabburi betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebagaimana dulu kita dikasih kemanapun, kita dibukakan akses ke A, ke B, ke C, kita dibukakan akses ke harta, ke uang, tapi Allah gak bukakan aksesnya ke dirinya Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mungkin kita punya kesulitan akses ke A, ke B, ke C, karena kita gak sekaya dulu, atau posisi kita gak setinggi dulu, dan kita kurang punya akses ke uang yang dulu hanya dengan hitungan beberapa saat kita dapatkan. Tapi Allah buka akses kepada dirinya Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu gak ada nilainya di mata kita? Apakah itu gak ada artinya di dalam hati kita? Kalau itu gak ada artinya, apalagi yang berarti dalam kehidupan ini? Dan apakah iman kita benar? Karena itu hal yang penting. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau menjelaskan ketika berbicara tentang sholat, bahwa taqarrub, mutaqarrib, orang yang dibukakan akses untuk bisa mendekat kepada Allah, itu kedudukannya lebih mewah daripada pahala dan pengguguran dosa. Begitu. Itu mahal. Dan itu logis gitu. Ada pegawai kita buat kesalahan. Harusnya dia dipecat udah. Terus kita bilang, oke, saya maafkan Anda. Ketika kita maafkan pegawai kita buat salah, apakah otomatis dia bisa masuk ke ruangan kita begitu aja? Oh enggak. Nikmat akses lebih mahal daripada diampuni. Kalau harus memilah-milih dan harus membandingkan satu dengan yang lain. Walaupun tentu saja secara umum itu satu paket. Artinya pendosa seperti kita untuk bisa dapat akses ya butuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau harus dipisah dan dinilai mana sih yang paling tinggi, para ulama seperti Ibnu Qayyim mengatakan itu jauh lebih tinggi, itu level atas. Tapi siapa di antara kita yang menyadari hal tersebut? Dan gak mudah memang. Susah gitu. Sebagaimana anak pejabat susah untuk memahami bahwa akses ketemu bapaknya itu mahal. Kan begitu. Susah. Akses anak bupati, anak menteri, anak gubernur, anak pejabat-pejabat. Itu kan ketemu bapaknya dia bisa setiap hari misalnya. Atau kalau karena sibuk bisa telepon segala macam. itu untuk memahami dan merasakan bahwa ketemu bapak saya susah, itu gak mudah loh adik. Bahwa orang tuh harus ngantri di luar, orang harus kasih proposal, atau orang harus buat appointment. Ada banyak orang di reject sama sekretarisnya. Itu susah untuk dipahami. Kenapa? Karena dia merasa saya ketemu tiap hari. Gitu. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ketika kita diberikan akses oleh Allah SWT, jangan sampai nilai dan value akses itu berkurang. Karena dimudahkan. Dan itulah manusia. Manusia kan susahnya bersyukur itu. Wa qalilun min ibadiy syakur. Susah. Makanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Maka ini yang harus kita tanamkan terus, hadirin sekalian. Dan terus kita pelajari bahwa mana yang nikmat, mana yang bukan nikmat, itu penting. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah SWT terus membukakan aksesnya kepada kita, dan semoga kita dimudahkan untuk semakin atau menjadi dekat dengan Allah, dan yang sudah dekat semakin mendekat dan terus mendekat kepada Rabbul Alamin. Amin ya Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Tadhkiratul Sami tentang bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena gak semua orang mendapatkan ilmu yang bermanfaat walaupun dia sudah puluhan tahun bersama dengan ilmu. Gak mudah, karena intinya bukan berapa lama Anda dengan ilmu, tapi intinya adalah apakah Anda sudah memenuhi hak-hak ilmu atau belum. Dan diantara hak-hak ilmu adalah beradab dengan ilmu. Makanya itu yang dikatakan para ulama, al-adab qabla al-ilm, adab dulu sebelum ilmu. Karena itu hak ilmu yang harus kita penuhi. Ilmu gak bisa ditaklukkan dengan kecerdasan. Sejenius apapun kita, gak akan kita dapat ilmu yang bermanfaat jika hanya mengandalkan kejeniusan kita. Dan fakta sudah terbukti, betapa banyak orang jenius gak dikasih hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal mereka punya akses, hadirin. Mereka punya akses. Mereka punya punya data. Tapi gak Allah kasih hidayah tuh. Bahkan hadirin yang Allah muliakan, Allah bahkan menjelaskan bahwa ada orang-orang itu gak dikasih ilmu nafi, padahal bersama dengan ilmu. Padahal bersama dengan ilmu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19, inna dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْإِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Tidaklah terjadi perpecahan di antara ahlul kitab kecuali setelah ilmu itu datang kepada mereka. Allahu Akbar. Ilmu nafi itu menyatukan, hadirin. Itu yang kita lihat dengan Nabi SAW, para sahabat dan sebagainya. Jadi ternyata Allah menjelaskan, oh ada loh orang dapat ilmu itu pecah justru. Jadi kalau selama ini kita, yang common di tengah-tengah masyarakat kita, duit gitu kan ya. Orang tuh kalau persahabatan, baru dikatakan persahabatan kalau ada duitnya dan mereka tetap solid. Gitu loh. Kalau lagi pada gak punya duit sih belum terbukti mereka solid. Tapi kalau fulus ada, lalu mulai bicara, itulah ujian persahabatan. Biasa bisa solid gak? Walaupun diacak-acak sama uang, kan gitu. Itu parameter. Nah, ternyata bukan hanya uang, hadirin. saya ini baca ayat inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidaklah terjadi perselisihan, perpecahan di antara ahlul kitab. Ahlul kitab, orang yang dapat kitab suci, dapat kitab suci. Kitab suci itu ilmu atau bukan? Ilmu. Orang yang dapat kitab suci, tidaklah terjadi perpecahan di antara mereka kecuali setelah atau sebelum? Setelah, bukan sebelum. Kalau sebelum mungkin lebih mudah dipahami oleh common sense. Oh, sebelum, kan belum tahu ilmunya, wajar ribut. Ini setelah, kata Allah. Ila min ba'di ma ja'ahumul ilm. Bagian bainahum. Kenapa? Bagian. Hatinya kotor, hadirin. Akhirnya zolim di antara mereka. Nah, kalau kita baca ayat-ayat seperti ini, kan jangan, kita tuh jangan hanya berpikir bahwa ini hanya data ribuan tahun yang lalu, lalu titik sampai di sini. Kan kita harus merenung ya, hadirin. Kalau alur kita dengan spektrum yang sangat besar, sangat luas, dan memiliki orang-orang yang jago-jago, itu bisa pecah. Padahal mereka punya kitab suci. Dan terjadi itu setelah, bukan sebelum, setelah. Setelah terjadi, setelah dapat ilmu. Bukankah ini warning bukan untuk rumah-rumah tangga kita, hadirin sekalian? Bukankah ini warning untuk keluarga-keluarga kita? Banyak orang berpikir kalau suami istri udah ngaji aman. Oh no, enggak. Coba baca ayat. Tenang aja Pak Ustaz. Calon suamiku udah ngaji. Belum. Belum aman, hadirin. The jury is still out. Masih, ini masih berjalan. Kehidupan belum berhenti. Belum husnul khotimah. Suami Anda tidak, ilmunya tidak sedalam ahlul kitab dulu. Sebagaimana Anda dan kita juga tidak seperti mereka. Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum. Bukankah ini peringatan untuk rumah tangga kita? Bukankah ini peringatan buat keluarga-keluarga kita? Bukankah ini peringatan untuk ukhuwah kita? Apa aku mau mau gabung sama komunitas pengajian A, pengajian B dan seterusnya? Pasti baik-baik kan udah ngaji. Tolong baca ayat. Tolong Qur'annya dibaca, Qur'annya dibaca. Enggak usah baca buku-buku yang susah akses dulu. Ini Al-Qur'an di hadapan kita. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum. Setelah dapat ilmu, pecah, hadirin. Setelah dapat ilmu, pecah. Setelah dapat ilmu, cerai, hadirin. Setelah dapat ilmu, ribut itu suami istri. Setelah dapat ilmu, itu keluarga gak solid. Setelah dapat ilmu, orang tua sama anak gak sejalan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muhsin, hadirin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah tidak sembunyikan alasannya sehingga menjadi bias dan akhirnya kita mereka-reka sendiri. Tidak. Allah jelaskan apa sih membuat mereka pecah? Bagian bainahum. Ada masalah dengan hati mereka. Sehingga mereka tidak menunaikan hak ilmu. Dalam konteks ini, al-bagi. Dari sini kita bisa mengerti kenapa para ulama mewanti-wanti masalah ini. Dari Ali Imran 19 ini, mari kita bergeser ke keterangan dalam Tadhkiratul Sami bahwa di antara hal yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu an yutahhiru batinahu wa zahirahu minal akhlaqir radiyah wa ya'muruhu bil akhlaqir radiyah. Dia harus bersihkan batin dan hati serta zohirnya dari akhlak-akhlak yang buruk, dan dia harus isi batin dan zohirnya dengan akhlak-akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara akhlak-akhlak tersebut atau amalan hati itu al-ghil, di antara akhlak yang buruk itu yang harus dia bersihkan al-ghil wal hasad wal baghi, bagi-bagi. Ghil al hasad al baghi. Penyakit hati. Ini kenapa? Kenapa kita penting bahas kitab ini, hadirin? Agar kita mengerti duduk persoalan, agar kita mengerti kehidupan, agar kita mengerti karakter dalam ilmu dan dalam dunia ilmu. Banyak orang gak paham tentang ini. Dipikir kalau udah ngaji, aman semuanya, selesai, lalu masuk surga. Oh belum, hadirin, belum. Kita bukan generasi pertama. Lihat apa yang terjadi dan dialami oleh umat-umat sebelum kita. Mereka dapat kitab suci, mereka dapat ilmu, pecah, hadirin, ribut. Makanya inilah kenapa Ramadan, bersihkan hati Anda. Itu dibersihin. Kenapa? Gak akan manfaat. Ini kan berarti ilmunya gak bermanfaat. Kitab suci yang di tangan mereka gak ada manfaatnya untuk membuat mereka bahagia, mereka solid, dan mereka sukses dunia akhirat. Gak ada manfaat. Dan kalau itu terjadi di masa lalu, maka hal yang sama akan terjadi jika kita mengikuti derap langkah mereka. Karena sejarah itu berulang. Makanya ada istilah at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah itu akan mengulang dirinya, hadirin. Pola Allah itu gak akan berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan Anda tidak akan melihat pola Allah itu berubah. Gak akan. Pola itu sama. Kalau kita hanya sekedar ikut kajian, aktif di kajian online, ikuti program A, program B, program C, dan kita tidak tunaikan hak ilmu, tidak akan dapat. Tidak dapat. Tidak dapat. Mereka itu ahlul kitab, ngerti kitab suci. Ada banyak di antara kita, baca aja belum bisa. Mungkinkah kita bisa merubah pola mereka? Tidak akan bisa. Oleh karena itu, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama, hadirin. Sekali lagi, jangan berpikir kalau istri dan suami kita sudah ngaji, semua aman. Enggak. Kalau suami dan istri hanya ngaji dan tidak menunaikan hak ilmu, maka ada ancaman besar dalam rumah tangga mereka. Kalau keluarga kita hanya sekedar ngaji tapi tidak menunaikan hak ilmu, maka ada bahaya besar dalam keluarga mereka. Karena keluarga kita tidak sebesar ahlul kitab di zaman dulu. Tidak sekuat peradaban ahlul kitab terdahulu. Kalau peradaban besar itu goyah dan pecah setelah ilmu, apa susahnya memecahkan rumah tangga kita? Itulah. Rumah tangga hadirin tuh skupnya berapa sih? Sepulau Jawa. Nah, rumah tangga kita nih. Skupnya, wilayahnya wilayah. Wilayahnya itu berapa? Nah, berapa pulau? Ya, 4L lah Pak Ustaz. Lu lagi. Ada yang dapat 100 meter, ada yang 50 meter, ada yang rumah tangga baru tipe studio gitu ya. Lo gak apa-apa asal bayar, hadirin. Ya, yang tercela tinggal di penthouse gak bayar, itu tercela atau zolim. Kalau alkitab yang punya wilayah yang besar itu berantakan, hadirin. Padahal punya ilmu, dan berantakannya setelah punya ilmu, bukan sebelum. Lalu mungkinkah kita berpikir sangat prematur, lalu kita berpikir pasti setelah aku hijrah semua akan baik-baik aja, dan kita tidak memperhatikan hak ilmu tersebut. Gak mungkin. Wilayah kita gak sekuat mereka. Rumah tangga kita gak sesolid peradaban mereka. Maka marilah kita kembali kepada Rabbul Alamin, kembali kepada konsep Allah Subhanahu Wa Taala, konsep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama kita. Dan para ulama kita gak ngasal, hadirin. Mereka ngerti Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Hadirin Allah muliakan, dan di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan, kita akan melangkah ke anak tangga berikutnya. Di antara akhlak yang tercela yang harus dibersihkan kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan ini haknya ilmu, sekali lagi ini haknya ilmu, adalah wal fuhsyu fil qaul. Iqra barakallahu fikum.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li walidayhi wa li mashayikhihi wa lil muslimin ajma'in. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق الرضية فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهات بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغيره والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Hadirin Allah muliakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kemarin kita sudah bahas beberapa pertemuan tentang kejujuran dan bagaimana kita diperintahkan untuk membersihkan diri dari kebohongan, dan kebohongan adalah antitesa dari ilmu dan akan membuat kita tidak akan mendapatkan ilmu nafi dan tidak akan mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, setelah kebohongan, penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa di antara hal yang harus dibersihkan oleh penuntut ilmu agar ilmunya bermanfaat, karena ini salah satu hak ilmu, adalah al-fuhsh fil kalam atau fil qawl. Kita harus bersihkan diri kita dari ucapan dan perkataan yang buruk, yang kotor, yang tidak baik. Kita harus bersihkan diri kita dan lisan kita dari hal-hal tersebut. Artinya, kalau hadirin dan atau saya, hadirin sekalian dan kita semua ingin mendapatkan keberkahan ilmu dan ingin ilmunya bermanfaat, maka kita harus menjadi orang-orang yang punya bahasa yang baik, yang ketika berbicara itu bukan hanya benar, tapi benar dan baik, santun, gak buruk gitu loh, gak buruk. Itu kaitannya. Jadi penuntut ilmu itu punya keutamaan atau punya karakter, punya ciri khas. Itu kalau bicara, baik bicaranya. Dan ini kata para ulama, bukan kata kita. Kita baca bukunya. Dan ini tidak mengejutkan karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Jadi hadirin Allah muliakan, bahkan dikaitkan dengan iman, kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi penuntut ilmu harus memiliki level berbeda dalam berbicara. Bukan berarti gak boleh marah, atau bukan berarti tidak boleh menggunakan kata tajam. Dalam likulli qa'idatin mustathnayat, dalam setiap kaidah ada pengecualian, ada kasus-kasus anomali. Tapi itu bukan karakter yang mendominasi gitu. Adapun hukum asal dan karakter yang mendominasi kita adalah berbicara yang baik. Berbicara yang baik. Itu haknya ilmu, bayangkan ya. Jadi gak, suka-suka gue dong, gue mau ngomong apa kayak, ya itu diri Anda, tapi kalau Anda tidak menggunakan bahasa yang baik, maka Anda tidak memberikan hak ilmu. Anda punya ilmu, Allah kasih ilmu dalam diri Anda. Nah ilmu itu punya hak. Bagi yang memiliki ilmu tersebut, baik banyak atau sedikit, itu diminta untuk berbicara yang baik, gitu. Berbicara yang baik. Gak boleh kasar, gak boleh kotor, gak boleh vulgar, gak boleh ini. Harus baik gitu. Atau dia diam gitu. Jadi ini bukan, jadi dari sini kita bisa pahamin itu pembahasan global dulu ya. Jadi kalau selama ini kita berpikir dan itu gak salah bahwa bicara yang buruk itu gak bagus, bicara buruk atau misalnya kotor itu dosa gitu loh. Maka pada kesempatan kali mari kita lebih luaskan lagi spektrumnya, lebih luaskan lagi apa namanya dampaknya. Jadi ketika kita pakai bahasa yang buruk, itu bukan hanya kita bisa berdosa atau berdampak atau akan dapat feedback yang panjang dari pihak lain, kan gitu ya. Apalagi di dunia sekarang masih gitu nggak sih kayak dulu, apa lo lihat-lihat gitu, nggak. Jadi jangankan bicara, ngelihat aja di lapangan tuh repot kalau salah gitu. Dulu sekarang udah nggak gitu lagi, kan dulu sampai tawuran tuh cuma gara-gara itu doang, nggak ngomong deh. Udah pakai liasmut udah diem, tapi begitu dirasa pandangannya tertuju, oh itu bisa parah. Padahal kan sebenarnya bisa dinetralisir ya. Apa lo lihat-lihat gitu? Kan yang bikin ribut dijawab apa? Gak suka gitu, kan lo ribut. Terus coba kalau dijawab, apa lo lihat-lihat? Ya lo keren, kan? Kan nggak ribut insya Allah kan gitu. Kan, insya Allah nggak ribut kalau bilang. Jadi ngapain gitu? Itu kan banyak tawuran dulu itu nggak diskenariokan gitu, nggak direncanakan. Walaupun ada yang diskejulkan juga, ada kan anak-anak Jakarta tahun apa masa lo tau lah, ada hari tertentu emang apa schedule-nya tuh itu. Tapi banyak tuh nggak cuma hanya natap doang aja. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu baru ngelihat aja dampaknya begitu, apalagi bicara yang tidak baik. Dan itu kita tahu bersama-sama lah, itu common sense, itu hukum yang berlaku secara umum. Namun yang ingin kita tekankan pada sore hari ini, bisti'ana billahi azza wa jal, ketika bahasa kita buruk, maka kita tidak akan dapat ilmu nafi. Itu poin. Berarti akan dampaknya kemana-mana, hadirin. Jadi dampaknya nanti ke sholat kita, dampaknya ke dikir kita, dampaknya ke puasa kita, dampaknya ke hubungan kita di rumah tangga, hubungan kita di keluarga. Ilmu nafi, hadirin. Gitu, ilmu nafi. Dampaknya ke karakter kita yang lain, bukan hanya lisan, karakter kita yang lain. Karena ilmunya nggak berfungsi, gitu. Kalau ilmu udah nggak berfungsi, akhirnya kita ngerjain sesuatu pakai apa? Hawa nafsu. Dibimbing siapa? Syaitan. Orientasinya nanti dunia, berantakan semuanya. Nah itu yang tidak disadari. Atau banyak di antara kita berpikir sebelum keterangan para ulama kita dalam sisi ini, ya udah kalau bohong dosa kan gitu kan, kayak pembahasan kita sebelumnya. Atau kalau bicaranya kotor dosa. Lalu tapi titik gitu loh, hanya di kotak pembicaraan. Enggak. Ketika bahasa kita bermasalah, itu bisa berakibat ke semua sendi kehidupan kita. Semua sendi kehidupan kita. Kenapa? Karena ilmu kita tidak bisa kita gunakan. Gak bermanfaat. Gak bisa kita manfaatkan. Gak mau. Allah gak kasih kekuatan untuk itu. Begitu kita gak bisa gunakan dalam setiap masalah, dinamika, problematika, lalu ujian hidup kita. Jadi hadirin, ini kan berarti secara tersirat ya, bahwa lisan kita itu punya hubungan dengan daya tahan dan kesabaran kita menghadapi musibah. Karena untuk bisa sabar ketika menghadapi musibah, kita butuh apa? Butuh ilmu nafi. Gitu. Kita butuh ilmu nafi. Kan gini, kan cara berpikirnya kan ketika menghadapi musibah, kita harus apa? Harus sabar. Gimana cara sabar? Harus punya ilmu. Emang hanya sebatas punya ilmu kita bisa sabar gitu? Hah, jujur. Hah? Enggak? Ikut kajian tentang fadlu atau fadail sabr gitu. Keutamaan-keutamaan sabar. Setelah kajian selesai, keluar sendal kita yang kanan di utara, yang selatan yang kiri di selatan gitu. Udah berdebu, diinjak-injak, ditendang-tendang. Terus pas mau ngambil sendal yang kanan, kaki kita keinjek. Jempol doang, tapi pas cantengan. Kira-kira tuh, kajian durasi 2 jam tadi, bisa gak langsung diamalkan? Hah? Insya Allah, enggak. Atau butuh waktu? Gak gampang. Jadi jangan berpikir ketika untuk bisa sabar dan untuk bisa mengaktifkan hadis Nabi SAW, inna sabra inda sadamatil ula, sesungguhnya sabar itu ketika hentakan pertama, pas begitu diinjek, jut gitu ya, sedih gitu ya. Itu butuh ilmu nafi gitu loh. Apalagi nginjek pakai sepatu boot, ya Allah, Allah, Allah. Itu butuh ilmu nafi. Gak bisa hanya baca dekat kajian, sabar. Gitu. Kalau lagi kajian, AC begini, sabar. Semua juga bisa. Sabar gitu lah. Harus sabar ya, harus sabar. Ya, belum, nanti ada tunggu tanggal mainnya. Nah, untuk bisa, lagi-lagi, untuk bisa mengaktifkan itu, Anda butuh ilmu nafi. Nah, ilmu nafi gak akan Allah kasih kecuali kita menunaikan hak ilmu. Dan diantara hak ilmu adalah tidak berbicara kasar, kotor, dan buruk. Itu poin. Itu hubungan-hubungan dan itu kita baca dari referensi langsung para ulama kita. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi gak ada opsi lain kecuali berubah. Gak bisa. Ya gue begini. Ya kalau gitu ya hidup lo akan gitu terus berarti. Nanti terus. Kalau lo mau berubah, mau lebih sabar, lebih matang, segala macam, ubah bicara. Ubah bicara. Ini penting. Makanya hadirin sekalian, salah satu skill atau kemampuan dan kecerdasan yang sering kita lihat di biografi orang-orang besar lintas waktu, lintas peradaban, itu adalah kecerdasan linguistik gitu, kemampuan bicara. Dan itu bukan hanya sebatas bakat, tapi mereka latih. Dan skill ini seringkali kita lupakan, padahal penting. Penting. Gitulah. Betul nggak? Karena untuk bisa bicara yang baik, kan bukan hanya butuh kelembutan hadirin, tapi juga butuh gramatika bahasa yang tepat gitu loh. Kalau nggak bahaya. Kalau nggak bahaya. Dan itu sering terjadi gitu loh. Gramatikanya gak jelas, mana subjek, mana predikat, mana kata kerja, mana objek, akhirnya bisa masalah hadirin. Baru setelah irhamakumullah, lalu setelah gramatikanya benar, spoknya benar, baru pilih kata-kata apa, baru lemah lembut dan seterusnya. Ada beberapa hal nanti kita akan tekankan secara lebih berstruktur, tapi ini sebagai gambaran globalnya saja. Tapi intinya, saya balik lagi ke poin saya, secara global, ini adalah skill yang sangat penting dan diakui oleh dunia dan semua bidang. Kemampuan berbicara itu penting. Dan gak ada kata terlambat. Pelajari. Gitu loh. Makanya salah satu yang disayangkan, tapi gak tahu sekarang zaman udah berubah atau belum ya. Kalau di dulu kita, saya bicara subjektif ya, saya tidak mengeneralisir. Bisa dikatakan salah satu pelajaran yang paling kurang mendapatkan tempat di hati kita dulu, pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Ya Allah, zolim kita sama bahasa Indonesia itu. Ya Allah. Gitu loh. Dulu tuh mayoritas apa teman-teman saya tuh atau iya kakaknya kurang memasukkan bahasa Indonesia di level paling tinggi. Banyak kita dulu tuh di era dulu tuh kalau ditanya pelajaran favorit tuh fisika, kimia. Kalau kosong. Kalau ada gurunya selesai udahlah. Ini kalau kosong tuh favorit. Nah hadirin, kalian tuh nggak gitu ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti bibit antum udah bagus dari dulu lah. Nah hadirin Allah muliakan. Padahal itu penting banget tuh hadirin. Penting, sangat penting. Kemampuan bicara tuh penting. Karena manusia itu kan sebagaimana dia makhluk individu, dia makhluk sosial. Dan dia harus sampaikan pesan atau menerima pesan. Dan kalau kita bicara lebih dalam lagi, ini berkaitan dengan keberkahan ilmu kita. Kalau ingin baik dan ingin berkah dan ingin ilmu itu berdampak di berbagai macam sendi-sendi kehidupan kita, maka kita harus memberikan perhatian dengan lisan. Lisan penting. Dan hati-hati dengan bicara. kasar, kotor, buruk dan lain sebagainya. Dan itu butuh waktu. Hadirin Allah muliakan. Dan kita punya teladan yang tidak perlu disangsikan dan tidak perlu dipertanyakan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama atau para sahabat menjadi saksi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa dalam berbicara. Begitu indah dalam menyampaikan sesuatu. Dan sekilas info, di zaman beliau sastra Arab berada di puncak keemasan. Artinya bahwa Nabi SAW memiliki kemampuan berbahasa yang begitu luar biasa. Itu tidak mungkin terjadi kalau beliau tidak menguasai gramatika berbahasa. Kalau nggak menguasai spoknya bahasa Arab, kalau bahasa Arab yang akhirnya dinamakan setelah masa Nabi SAW dengan ilmu nahu dan sorof, itu poin. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah menyampaikan, lam yakun fahisha, wala mutafahisha, wala sakhaba fil aswaq, wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ata, walakin ya'fu wa yasfah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, itu bukan orang yang buruk kalau berbicara atau bersikap. Lam yakun fahisha. Jadi kata-kata beliau itu enggak buruk, enggak kasar, enggak kotor. Kalau beliau bicara itu lembut, fahish. Dan sikap beliau juga enggak buruk. Itu tabiat beliau dari awal. Jadi secara karakter dasar itu Nabi SAW enggak berbicara kotor, enggak berbicara buruk, enggak berbicara jelek, enggak bicara. Nabi SAW itu punya level yang sangat tinggi. Wala mutafahisha. Yang kedua, hadirin, catat ini Nabi kita alaihi salatu wasallam, Nabi hadirin sekalian sallallahu alaihi wasallam, teladan kita. Wala mutafahisha. Tidak takalluf, tidak berlebih-lebihan. Tidak maksa. Yang di dalamnya ada sisi buruk, sisi kotor, sisi kasar gitu. La dzatiyan wala arada gitu. Tidak secara substansi maupun secara tersirat gitu. Nah, ya. Jadi artinya beliau juga nggak takalluf, nggak berlebih-lebihan, nggak tersurat, nggak tersirat, tuh bahasanya baik, bahasanya santun, bahasanya lembut gitu loh. Dan itu Nabi kita alaihi salatu wasalam. Lalu nah ini penting juga nih hadirin. Wala sahaban fil aswaq. Beliau enggak sahab. Apa artinya? Enggak teriak-teriak. Enggak teriak-teriak. Tidak teriak-teriak di pasar. Kenapa? Karena pasar salah satu waktu di saat itu adalah salah satu tempat atau lingkungan yang biasa kita dengar teriakan-teriakan orang gitu. Karena ramai, terus riuh dan lain sebagainya. Mau gak mau orang harus teriak. Dan Nabi SAW itu bukan orang yang suka teriak-teriak seperti orang di pasar gitu. Jadi Nabi SAW itu kalau bicara volumenya tuh jelas gitu. Gak rendah sehingga orang nggak dengar dan salah paham, tapi juga tidak teriak-teriak. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Enggak ditinggikan gitu loh. Nah, ini penting. Nah, dan sisi ini seringkali kita masih harus terus belajar gitu. Kita masih suka teriak-teriak. Gitu. Terbawa kecuali kalau memang dibutuhkan. Kecuali kalau memang dibutuhkan. Atau darurat, ya teriak. Dan gak ada opsi kecuali teriak, teriak hadirin. Itulah. Ada seorang lagi nyebrang jalan dari radius 50 meter di sisi dia, kendaraan melintas 80 km per jam, dia lagi dengan handphonenya. Kita ada di, mungkin ada di jarak 50 meter juga. Mas, ada mobil, mas. Ini kan ada mic ya, coba. Mas, ada mobil. Mas, mobil, mas. Tahan, mas. Jarak 50 meter kedengeran gak? Enggak, itu dia aja. Mas, gitu. Mobil, gitu. Jadi kalau memang harus ya jangan pakai volume normal. Mas, ada mobil 80 meter kilometer per jam. Akhirnya tabrakan gitu. Bukan, udah saya bilang gitu. Ada mobil. Ini salah kaprah dalam kajian. Memang penting, makanya kajian harus fokus. Dan ini sunnah sallallahu alaihi wasallam, sunnah ini. Udah takdir, udah tabrakan. Ya benar, semuanya takdir. Tapi Anda itu salah dalam bersikap. Nah, itu yang perlu kita pecahkan bersama-sama, hadirin Allah muliakan. Jadi kalau memang dibutuhkan ya teriak. Tapi itu bukan style kita. Berbicara tuh jelas, clear, dan gak teriak-teriak. Itu bukan. Makanya Nabi SAW kan berbeda ketika belum ngisi kajian atau bicara normal, atau belum jadi khatib, atau jadi kalau belum memberikan khutbah. Kalau khutbah, beliau seperti panglima yang sedang mempersiapkan pasukan. Beda. Dan beliau bisa memainkan itu dengan indahnya. Jadi beliau gak hanya satu style gitu. Dan semuanya proporsional, dan semuanya sesuai pada kebutuhan. Kita lanjutkan insyaallah pada salat maghrib bismillahi taala wa sallallahu salam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, salah satu hak ilmu yang dibutuhkan oleh kita semua, khususnya pada hari ini, di saat sebagian itu tidak terlalu peduli dengan apa yang diucapkan dan bagaimana menyampaikan pesan dan menyampaikan sebuah hal, justru kita sebagai penuntut ilmu diminta oleh para ulama untuk menjaga lisan dan berbicara baik dan tidak kasar, tidak kotor, tidak vulgar. Dan diingatkan oleh para ulama bahwa ini salah satu hak ilmu yang menjadi syarat jika kita ingin ilmu kita bermanfaat. Dan sekali lagi, ini berkaitan dengan semua sendi kehidupan kita, baik yang berkaitan dengan pembahasan maupun di luar pembahasan tersebut. Jadi ini akan berdampak pada keberkahan kasus atau konten pembicaraan yang sedang kita bahas, kalau kita pakai bahasa yang bagus. Dan ternyata juga berdampak pada hal-hal lain gitu loh. Karena sekali lagi, ketika ilmu itu bermanfaat, maka dampaknya akan ke seluruh sendi kehidupan seorang muslim. Maka tidak heran bahwa para ulama kita punya bahasa yang baik, bahasa yang santun. Dan sebagaimana kita tidak meniadakan ketika ada ungkapan yang tajam, jika memang dibutuhkan dan sesuai dengan konteks, atau mungkin khilaf, tapi itu bukan menjadi sebuah hukum umum yang mendominasi. Dan semua kita bisa khilaf, dan khilafnya seseorang tidak dijadikan sebuah kaidah. Namun kita doakan semoga Allah ampuni, lalu kita tetap konsisten dengan kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan siapa yang tidak khilaf, atau siapa yang tidak pernah khilaf, siapa yang tidak pernah keceplosan bicara, siapa yang gak pernah mengucapkan hal yang seharusnya tidak diucapkan, dan lain sebagainya, itu manusia. Namun bagaimana kita terus belajar dan terus berusaha dan lain sebagainya. Dan ini penting hadirnya, karena ini ciri khas dunia ilmu dari zaman ke zaman, dan sangat terlihat di dunia para ulama. Salah satu profesor di kampus, beliau profesor di Sunnah wa Ulumiha, beliau pernah menceritakan ada ulama itu hadirin yang punya keistimewaan, Allah memberikan beliau kemampuan mentafsirkan mimpi. Suatu ketika diriwayatkan ada seseorang yang bermimpi, dan setelah dia bangun dari mimpinya itu, ini orang diriwayatkan gelisah, gak nyaman, karena apa yang dia lihat di mimpinya tersebut tidak membuat hatinya srek atau memberikan pengaruh yang tidak positif bagi diri dia. Maka dia ingin bertanya kepada salah satu orang, atau bertanya kepada pihak yang bisa mentafsirkan mimpinya. Dan kita tahu bahwa ini adalah salah satu keahlian di dalam Islam, dan ini keahlian kita sebut saja Nabi Yusuf alaihissalam, dan para ulama yang Allah berikan taufik untuk bisa memiliki hal tersebut. Lalu ketika bertemulah dia dengan seseorang yang dikatakan jago mentafsirkan mimpi, dia ceritakan kronologi apa yang dia lihat dalam mimpinya dari A sampai Z, dari hulu ke hilir. Lalu apa yang terjadi hadirin, sang pentafsir mimpi langsung menskak dia dengan sebuah kalimat yang sangat tegas, celaka ini, musibah besar. Kalau berat gitu. Kalau sekarang di dunia pergaulan apa sih bahasa gitu-gitu? Enggak ya, enggak pernah gaul ya. Ini nerd semua yang datang ke sini. Kerjanya sama buku aja tuh. Gitu. Terus dia bilang akan ada musibah. Dan dalam musibah itu seluruh keluarga Anda mati semua. Bayangkan, gimana kalau hadirin di posisi itu, akan ada musibah dan seluruh keluarga Anda mati semua. Seluruh keluarga Anda. Itu begitu dengar tafsir seperti itu, orang ini langsung seperti tersambar petir di siang hari, terpukul, langsung sedih. Lalu awan hitam menyelimuti hatinya. Akhirnya dia pulang dari tempat sosok tersebut dengan keadaan gundah dan sedih yang sangat dalam. Bayangkan, seluruh keluarga mati semua. Tapi di sisi lain dalam hatinya tersebut ada harapan. Dan akhirnya dia pengen second opinion gitu lah. Ini bener gak sih yang kasih tafsir ke saya ini? Dan jangan salah, udah capek-capek sedih, salah kan nyebelin ya gitu. Walaupun kalau bener lebih nyebelin lagi karena semuanya mati semua. Akhirnya dia ingin second opinion, lalu dia mencari sosok yang terkenal alim pada saat itu dalam mentafsirkan mimpi, salah satu ulama. Akhirnya datanglah orang itu, dia dapat sebuah nama, baru datang ke sosok tersebut. Dan orang ini memberikan keterangan yang sama persis sebagaimana yang dia sampaikan kepada pentafsir yang pertama. Gak dikurang, gak ditambah. Plek ketuplek udah. Sama persis yang semua perincian disebutkan. Jadi gak melakukan penggiringan gitu. Sebagian pihak kan melakukan penggiringan. Percuma juga digiring, gak ada gunanya kalau kita pengen tahu apa sih hakikat dari tafsir mimpi tersebut. Begitu ulama tersebut mendengar dengan seksama, dengan serius, sampai akhir cerita itu disampaikan, maka ulama itu merespon dan menjawab, "Abshir, bergembiralah." Oh, senang dia, ya Allah. Ini baru benar nih. Gitu. Ini nih. Ya. Ya, senang rasa benar nih, ini ulama nih. Kata beliau, "Abshir, gembiralah. Allah telah memberikan nikmat yang besar bagi Anda. Nikmat yang tidak diberikan kepada semua orang. Anda dipilih oleh Allah. Allah memilih Anda." Tambah senang dia. Senang gak sih? Senang. Tapi kan penasaran apa nih gitu. Ini tafsirnya apa? Lalu kata Allah, jadi tafsirnya adalah mimpi Anda menunjukkan bahwa Anda akan punya umur panjang. Lebih panjang daripada seluruh keluarga Anda. Gitu. Dan ini adalah nikmat dari Allah. Sebaik-baik orang adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh, yang umurnya dipanjangkan dan amalnya amal soleh. Ini luar biasa, panjang umur. Coba siapa yang sedih kalau dengar bahwa dia akan insya Allah akan punya umur panjang atau prediksi dokter umurnya panjang? Semua senang. Ini baru benar nih kata dia, insya Allah. Ini baru ulama, benar-benar ulama. Terima kasih jazakumullah khairan barakallahu fikum. Jadi tafsir mimpinya itu apa? Umur kamu panjang dan lebih panjang daripada seluruh keluarga kamu. Alhamdulillah dibinimati itu. Senang deh, bersyukur sama Allah dan pulang dengan keadaan gembira luar biasa. Renungan simpel hadirin. Kira-kira secara substansi tafsir yang pertama dan tafsir yang kedua sama apa enggak? Sama. Apa artinya? Keluarganya mati duluan. Itu poinnya. Tapi ketika disampaikan dengan dua cara yang berbeda, hasilnya beda. Hasilnya beda. Padahal sama, keluarganya akan mati duluan. Semua keluarganya habis kecuali dia. Coba kalau dia keluarga Anda akan mati duluan. Enggak ada yang tersisa kecuali Anda. Sehingga Anda menghadapi masa tua Anda sendirian. Anda tahu betapa pahitnya kesendirian itu. Oh, ya, dia mati duluan nanti gitu. Sebelum musibah dia bunuh diri nanti. Tapi kan enggak demikian. Dibawakan dan itu lihat bagaimana ulama kita hadirin. Dan itu yang sering kita lupakan. Coba kita renungkan diri kita, renungkan betapa banyak dinamika dan masalah dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah. Kalau kita evaluasi, kita mau evaluasi nih, itu bisa menjadi anugerah kalau kita berbicara dengan tepat. dan tidak akan meledak kalau kita diberikan taufik untuk berbicara dengan baik. Dan ada hal-hal positif. Menjadi musibah dan terkesan sebuah bencana yang merusak ketika pembicara salah dalam berbicara. Itu penting. Itu pentingnya luar biasa. Dan ini momen. Kita harus belajar. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, itulah para ulama kita. Dan itu salah satu contoh real bagaimana bahasa yang baik itu punya dampak yang sangat luar biasa. Kita buka sesi tanya jawab, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas insya Allah tentang apa kriteria kalimat yang baik sebagaimana keterangan para ulama. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan tim juga para ulama terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati para ulama kita dan guru-guru kita. Ustaz izin bertanya, setelah beberapa tahun futur itu down ya, jenuh dan seterusnya. Alhamdulillah Allah berikan saya kekuatan untuk kembali menghadiri majelis ilmu lagi. Alhamdulillah dimudahkan. Senang mendengarnya. Yang tadinya sendiri sekarang suami sudah mau ikut juga. Alhamdulillah. Namun kenapa saya dan suami masih jadi orang pemarah ya Ustaz? Saya sering sekali menangis atas hal itu. Saya merasa lebih jadi pemarah dari ketika saya futur dulu. Saya selalu berdoa kepada Allah agar saya bisa jadi orang yang jauh lebih sabar dan jadi penuntut ilmu yang dapat menunaikan hak-hak ilmu menasihatnya Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Marah itu gak bisa dilepaskan dari musuh kita hadirin. Khususnya dua pihak yang selalu menjadi aktor intelektual dalam setiap kita marah, yaitu syaitan dan hawa nafsu. Maka jika kita ingin menjaga diri dari sifat marah, itu gak cukup dengan hal-hal teknis. Tidak cukup dengan hal-hal teknis, jauhi gitu, terus ketemu teman yang lucu-lucu. Ada banyak teman-teman lucu ngeselin juga hadirin gitu ya. Dan bukan curhat ya, tapi banyak yang lucu nggak ngeselin juga banyak. Jadi bukan itu poin. Itu bagus, tapi nggak cukup hanya sampai itu poinnya. Karena yang jadi masalah itu pada dasarnya bukan apa yang kita lihat, apa yang kita alami, dan apa yang kita dengar. Bukan itu poinnya. Yang jadi masalah adalah dua pihak itu, syaitan dan hawa nafsu. Maka kalau kita ingin terbebas dari sifat marah dan yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan, kita harus kembali menjaga diri dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan dan hawa nafsu. Makanya kalau na'udzubika min syururi anfusina, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan-keburukan nafsu kami. Itu pengaruh. Nah, ini yang perlu kita camkan. Dan karena dua pihak itu enggak bisa ditundukkan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki hubungan dengan Allah dan minta pertolongan kepada Allah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan keburukan-keburukan hawa nafsu, itu hal penting. Dan terus belajar, duduk di majelis ilmu, dekat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang tenang, dan setelah itu baru lingkungan, ya lingkungan baru setelah itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa, bersama dengan orang-orang yang bisa menahan, bisa bersikap, orang-orang yang matang, yang dewasa, yang bisa bermain cantik ketika ada masalah atau ketika diprovokasi atau dipicu, itu punya pengaruh. Tapi tidak akan efektif juga kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika menghadapi syaitan dan hawa nafsu. Allah taala misal. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya tentang sabar. Jika ada istri yang tidak menjalani kewajibannya dan jika diingatkan dia merasa tersinggung atau marah sehingga suasana menjadi kurang enak, lebih baik saya sabar sambil berdoa agar istri saya mendapat hidayah dan saya mendapat pahala sabar, atau tetap saya tegur kesalahannya walaupun suasana rumah menjadi kurang enak, walaupun sebenarnya saya sudah menyampaikan dengan sopan. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, sabar itu bukan sama dengan pasif. Sabar itu bukan berarti diam, bukan. Kesalahan yang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Kita seringkali, gak semua tentu saja, tapi sebagian berpikir sabar itu artinya diam, sabar itu artinya pasif, sabar berarti tidak merespon, sabar itu berarti nerimo, sabar itu berarti mendiamkan, dan seterusnya. Tidak. Sabar itu adalah bahasa Arab, artinya imsak, menahan. Itu secara etimologi, secara terminologi itu artinya menahan diri agar tidak terjatuh ke dalam hal yang dibenci dan tidak diridhai oleh Allah. Itu poinnya. Jadi bukan diam, justru sebaliknya, ada banyak contoh kesabaran, Anda harus bicara. Tapi ketika Anda bicara, bicaralah dalam kondisi terukur dan terkontrol. Dalam kondisi Anda nahan gitu loh. Kan sering kita gitu, ini orang udah nyebelin gitu, dari mukanya udah ngeselin, terus ketika dia ngomong ngawur. Lalu setelah itu di forum itu kita punya, tibalah kesempatan kita bicara. Kalau kita mau ngikutin hawa nafsu kita, kita bisa kulitin dia dan kita bisa jatohin dia. Tapi kita gak lakukan. Dan terus kita bicara, kita jelaskan gini loh permasalahannya. Kita lebih fokus pada solusi dan kita jelaskan substansinya seperti apa, lalu kita jelaskan kesalahpahaman dari pembicara-pembicara sebelumnya termasuk dia, tapi kita gak jatuhin dia, bahkan mungkin kita angkat agar suasana lebih kondusif dan lebih diterima, lalu kita urai satu demi satu. Dan untuk melakukan itu kita harus nahan hawa nafsu kita, ego kita, amarah kita untuk menjatuhkan dia, yang setiap detik kalau kita mau menggunakan momen itu kita bisa lakukan itu karena mic di tangan kita dan itu giliran kita, tapi kita gak lakukan, itu sabar. Makanya kan sabar dijelaskan para ulama kan ada tiga, sabar dalam mengerjakan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Dan semua bentuk kesabaran tersebut adalah tentang kita menahan gitu, menahan diri kita agar tidak terjatuh ke dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar adalah skill bertahan gitu. Menahan. Jadi skill bertahan, bertahan dan menahan, kemampuan menahan diri. Sebagaimana sabar itu skill menunggu, menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melakukan apa yang Allah benci, itu poin. Dan harus kita akui kita punya PR dalam melatih skill tersebut gitu. Gitu. Padahal kemampuan menahan diri itu tuh mahal banget. Dan semua orang-orang besar punya sisi itu. Bahkan yang enggak bertauhid pun dalam beberapa kotak kehidupan mereka punya sisi itu, kemampuan menahan diri. Tapi dalam Islam, dalam konsep mentauhidkan Allah, kita punya konsep sabar yang sangat utuh gitu loh. Itu poinnya. Jadi kita bisa tegur istri kita dan kita tetap sabar. Jadi menegur istri bukan antitesa kesabaran, bukan. Menegur istri bisa dengan kesabaran, bisa dengan tidak sabar, itu. Sebagaimana mendiamkan kesalahan istri bisa karena kita sabar, bisa karena tidak sabar. Dua-duanya bisa. Lalu dari poin ini kita masuk ke poin kedua, menguatkan kesalahan istri itu tidak semua direspon dengan ditegur. Enggak. Dan itu bukan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW, tidak semua kesalahan itu ditegur. Itu. Makanya kita tidak akan menjadi suami yang baik kecuali kita punya sisi leadership yang baik. Sisi kepemimpinan. Dan pemimpin-pemimpin besar tidak menegur semua kesalahan. Itu kaidah. Berantakan semua kalau semua kesalahan ditegur. Dan Allah berfirman tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam surat At-Tahrim ayat 3, arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Nabi SAW menjelaskan atau menegur sebagian kesalahan istri beliau dan beliau mendiamkan sebagian kesalahan yang lain. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan difirmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, itu benar, enggak semua kesalahan ditegur. Gak semua kekeliruan ditegur. Sebagaimana ketika kita melakukan sesuatu atau istri melakukan sesuatu lalu didiamkan suami, bukan berarti itu pasti benar. Enggak. Gak semua kesalahan ditegur dalam hubungan suami istri atau kehidupan suami istri. Makanya itulah pentingnya mendapatkan, atau bagi kita sebagai laki-laki pentingnya menjadi seorang suami yang baik dan berkualitas. Karena kalau semua kesalahan istri kita ditegur, kita yang stres, hadirin. Kita yang stres. Kita yang berantakan. Di samping istri kita juga tertekan nanti. Istri kita bisa drop, bisa jatuh, dan rumah tangga bisa berantakan. Dan ada banyak pernikahan itu buyar, berantakan, dan berakhir gara-gara masalah-masalah yang tidak seharusnya direspon, tapi direspon. Gitu. Atau direspon tapi nggak perlu terlalu berlebihan, ini direspon berlebihan, enggak. Itu hal penting. Dan di sisi wanita disinilah pentingnya mencari laki-laki atau suami yang bisa memadukan antara ilmu dan kepemimpinan, sehingga dia tahu bagaimana menyikapi kita dan nggak semua kesalahan ditegur. Cuma tanya ibu, enak nggak ibu kalau punya suami nggak semua kesalahan ibu ditegur, enak nggak? Gak enak ya, salah berarti. Ibu di sini mantap, pengennya ditegur terus ya. Bu, enak nggak? Enak, gitu. Ya itu tadi, oleh karena itu, apalagi khususnya bagi yang belum menikah, di sini pentingnya mencari pasangan yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu poin. Dan interaksi dengan istri nggak mungkin bisa dengan cara yang saklek dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, in dhahabta tuqimuha kasartah, gitulah. Kalau engkau paksakan untuk meluruskan kesalahan istrimu, maka bukannya lurus tapi patah istrimu itu. Jadi hadirin Allah muliakan, kehidupan rumah tangga itu gak bisa dengan cara demikian. Kalau semua kesalahan istri itu diingkari, ditegur dari A sampai Z, maka yang ada adalah perceraian. Tapi kalau semuanya didiamkan, wa in taraktaha lam yazal. Adapun kalau Anda diamkan, maka dia nggak akan berubah-berubah juga, gitu loh, nggak akan berubah-berubah juga. Jadi intinya adalah ada waktunya kita meluruskan, mengingkari dan menegur, dan ada waktunya kita untuk mendiamkan, sebagaimana sabda Nabi kita, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 3, arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd, gitu. Dan itu poin yang perlu kita jamkan bersama-sama. Dan dalam keterangan, wa in taraktaha istamta'ta biha. Kalau Anda punya skill seperti ini, artinya kalau Anda mampu membiarkan sebagian kesalahan istri, baru Anda bisa menikmati kehidupan rumah tangga dengan dia. Itu hadirin. Gitu. Insyaallah. Ngerti gak nih? Susah. Ya nikah dulu baru ngerti. Kalau belum nikah gak ngerti-ngerti kayak beginilah. Itu. Istamta' tabiha. Kalau Anda punya skill seperti ini, Anda baru bisa menikmati kehidupan rumah tangga dengan istri Anda. Kalau gak bisa. Udah ya, selamat menghayal. Loh, hayalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu poinnya. Udah azan. Oke, udah pas lah. Kita mau miss insyaallah. Terima kasih banyak, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan sekali lagi jaga amal ibadah kita di hari-hari ini, dan kita juga semakin dekat dengan Ramadan, dan Ramadan tidak bisa dipersiapkan dalam 1-2 hari. Maka gunakan momentum baik ini. Berharap agar Allah melipat gandakan pahala kita, dan semoga Allah ampuni segala dosa kita, dan semoga kita dapat ilmu nafi. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.